Donostiako Irrati Euskaldun Librea. Ongi etorri entzule guztiei, apur dezagun katea irratsaioa entzuten zaudet Jantxakun irratian. Gure seinalea entzun nahi baldin baduzu, egin dezakezu, FM-ko 107.2 eta 107.2-an, 107.7-an barkatu. Edo internet bidez, irubebikoitz.jantxakun.org elbidean.
Apur dezagun katea.
Bueno, ongi etorri berriz ere, Aitor Pérez naiz eta hurrengo urdubetean zuekin egongo naiz hemen Jantxakun irratian. Gaur 2006ko otsailaren 21a da. Gure zuzeneko ordutegia hauxe duzue igande arratsaletan 8:30tik 9:30tara. Eta hemen entzuleek beti izango duzue leku bat horregatik, beti gogoratzen dugu programaren hasieran zein den irratiko telefonoa 9433-2-5-2-3. 9433-2-5-2-3. Eta Twitterren ere parte hartu dezakezue apur dezagun katea idatzita. Lehenengo aldiz entzuten baldin baduzue gogoratu irratsaio hau biltegiak musikaz beterik dauzkan itsasontzia dela eta musikaren mugetan nabigatzea gustatzen zaigula. Gaurkoan itsasoaren egoera aipatuko dizuet, haizea hegomendebaldetik finkatuko da eta zakartu egingo da lauko indarrarekin. Horregatik itsaso kizkurra izango dugu eta ipar mendebaldeko ondoko itsasoak 2,5 metro inguruko olatuak altxako ditu. Agian presto dute, gu bai. Beraz, utz dezagun bengoz, atzean, Jantxakun irla. Bueno, eta gure irratsaioan musika eta lagunak nahastea gustatzen zaigu eta hilabetean behin albaldin badugu laguntzaile ezberdin bat izaten dugu gure irratsaioan. Beraz, zabaldu dezagun, gora gu eta gitarrak atala. Eta gaurkoan gure kolaboratzailea Adri, arratsaldeon.
Txaldeon, bai.
Bueno, ongi etorri lehenengo apur dezagun katea irratsaiora milesker etortzeagatik. Eta beti egiten diogun galdera, zeran aurkitu duzu gure itsasontzia. Zen moduz?
Ba, oso ondo. Gogo egin.
Gogo kien. Itxasontzira igozeko.
Bai, hori da. Bueno, ba, entzun duzu, gaur itxasoneiko lasaia daukagula. Nahi dezu hasi hotzean, guk esaten dugun bezala, abesti bat presentatuz edo...
Vale, ba, perfecto.
Sundo. Venga, zer nahi dezu jarri?
Ba, Ryan Adams, abeslearen...
Bai, abeslariaren.
Bad Blood, uh-huh. Abestia, bersioa, Taylor Swiften bersioa da. Eta ezer, disko guztia bersionatu du, Taylor Swiften disko osoa. Eta ezer, hortxe.
Ryan Adamsen Bad Blood. Ba, mil esker berriz ere etortzeagatik eta mil esker zuei entzuten ari bazarete, zuekin Ryan Adamsen Bad Blood. Bueno, temazo.
Oida. Bai, bueno, tema ezakit. Taylor Swift eta bain barago ez, nahiko...
Bai, entzutetxua.
Grammyak izan dira orain, eta irabazitu disko bego. Irabazitu eta hori. Ba, tipo honek ez. Badauka beste bertxioak egiten nahiko ez nahiko ona da. Eta bai. Badu Oasisen Wonderwall abestiaren bai. Bertsioa ere.
Aha.
Eta ez er, ba, disko osoaren, hori da kuriosoa ez. Disko osoaren, Taylor Swiften disko osoaren... Bertsioak egin ditula. Hola, rollo indie, country.
Bueno. Ba, kuriosoa lehenengo abestia ekarri diguzuna. Lehenik hasi jarraitu baino lehen, barkamena eskatu nahi dugu, hasieran izan ditugun arazo teknikoak direla medio, baina bueno, behin gaindituta sartuko gora pixka bat gure gonbidatu eta laguntzailearen pixkat elkarrizketarekin, eta galdetu nahi niokenik, Adri, nahi nizuke galdetu nola hasi zinen zu pixka bat musikaren munduan kontatzea pixkat?
Ba ez, ere, musikan, ba, sin más, hasi ginen.
Abote pronto,
da, bai, hor, Mikelekin, bai? Izkitan nengoela, eta ez zer, ba, hor txe, hasi izan, ba, jua hartuko dut, eta nik gitarra, eta
bai.
Bestia bateria, eta ba, kuadrian hasten dira bezala, ez? Kuadrian hasi ginen,
bai.
Eta horrela, besterik gabe. Instrumento bat faltazan, eta nahi baxu bat ukatu zitzaidan, eta horrekin hasi nintzen, eta jarraitu nuen, eta bizkenaka, hortxe.
Baina, bueno, imaginatzen, bai, zuk esaten duzu, hola, ematen dudena oso erresa, baina imaginatzen du noiz bait, buruan izango zenula nola baite, nola imaginatzen zenun zuk, izango zala, nuna maituko zenula, imaginatzen zenun, o zer...
Ba, ez da, nuna maitu ez dakigu. Beti esten zara ilusioarekin, ez? Eta pixkenaka hobetzaren hori da, hartzen duzu instrumento bat, eta hori da zure naia, ez? Hobetzen jutea, pixkenaka, ikasten, eta ikasten. Eta, bueno, gero denbora jartzen zaitu zure lekuan.
Ja, bai. Ta, zer iruditzen zaizu lekuan, zer iruditzen zaizu tokatu utzi dizun lekuan, no?
Ondo,
espero zenuena, ez da, edo ez? Bai, nolakoa da musika... Egunerokoa.
Zaila, ez lan egin behar da, eta konstantea izan behar da batez ere.
Yeah.
Konstantea, eta, bueno, ba, gustora nago, eh?
Bai.
Egin darakoarekin, eta egin behar dugunarekin, egin...
Bai, kontatu behar diogu pixkat entzulei kokatzeko zer dan hori, zer dan egin dezuna.
Ba, ez dakit, hasi ginean orain dela, ez dakit, gautarekin hasi ginean.
Uh-huh.
Bueno, ni musikarekin gautarekin ibili naiz, gero beste talde batzutan eta erromeriarekin. Eta,
bai.
Eta ez, hasi nintan 2001 urtean gutxi gora bera. Eta horrela hasi nintan ideierik gabe, hartu bajua, autodidakta bezala, gero bai. Klaseak ere jasota, klaro.
Bai.
Baina hasi era batean autodidakta.
Mm.
Eta horrela ikasten pixka bat, beste taldeen musika entzunda, eta pixkanak horrela.
Denborarekin iritsi zea, ezakit, klaseak ematera, edo olako zerbait, o...
Ematera ez.
Ematera.
Jasotera, bai.
Beti jasotera.
Ematera ez daukat, ba, gaine, bajua jotzen duen jende gehiagi ere ez dago, eta, bueno, badaude irakasle osoenak
bai.
Gipuzkoan batez ere Donosti aldean, eta, bueno. Eta, bueno, jaso bai.
Ja. Yeah.
Eta ez dut inoiz nire burua ikusi, zakita, inbeste maiarekin ez, beste batzu yeah. Ikusteko, eta...
Ez. Ja, bueno, imaginatzen dut, behin maia bat daukat, bueno, daukazunean, igual agian beharraren gatik, edo...
Bai.
Ez zein inoiz ikusi behar horretan, ez?
Ez.
Agur. Gure irratia, ez? Bueno, en fin, ba, horixe, ba, ederki... Ba, bestea besti bat, ez?
Ba bai.
Zer ekarri diguzu gehiago?
Ba, bigarren abestia talde fiktizio batena da. Stillwater taldearena. Eta talde hau, azaltzen da, kasi famosos edo pelikula horretan, ez dakit, ez dakit zurteko ez.
Ba, berdin du, begiratu dezala, begiratu dezake, entzuleak begiratu dezala interneten.
Ba, hori, pelikula dihoa, ba, talde batena ez, estatu batuetako talde batena, eta badago mutilgazetxo bat, egiten zentala, ba, kazetari bat, musikari bat izango balitzu ezala, eta gauza da, ba, Rolling Stones revistarekin juten dala, edo aldizkariarekin juten dala, ba, talde horrekin biran. Eta, bueno, ba, besti talde horrek jortzen duen abesti horietako bat, ba, Fever Dog da.
Bai.
Eta ez
Eta orduan, taldea ez da existitzen pelikula egin arte, baina banda sonora egiten dutenean orida, bai, ez? Orduan existitzen orida, da, horretarako sortzen da.
Horretarako bagarrik.
Eta ditzen da taldea Stillwater.
Stillwater.
Bale, oso ondo, hori bai behar duela agian entzuleren batek interesa baldimaduka. Ba, Stillwater zuentzat.
Fibertok.
Hortxe, gure entzuleak ez gaitu duzte ikusten, baina hemen gaude Adri eta biok buru astintzen, ez?
Oida.
Abestiarekin.
Oida.
Tope.
Errokeroak hemen.
Bai.
Ba, bai.
Ederra, zerbaitegatik aukeratu duzu, hola, berezia? O...
Ez, kurioso da iruditu zitzaidan, ez? Ba, talde fiktizio bat izatea, ez? Eta ba, hori, ba...
Na, eso,
ba, garaike pelikula bat entzako, ez? Talde bat sortea, eta ez egin, patoka...
Ja, ez, ez da...
Kurioso puntua.
Bai, ez da leku bakarra, ez, batzuetan ere, ez dakite, dokumental fiktizioak eta,
bai,
bueno, gauza hori ere...
Zuloak en kasuan, eta...
Adibidez,
ez,
bai...
Naiz eta, bueno, manaileko gero, batzuten ez, gero, zuzena jo zuten eta, baina, bueno...
Claro, eske, azkenean gauza hobek, esten zera egiten, eta gauza batek bestea eramaten du, eta egia bihurtzen da, igual, inkluso, hasta ber, ez da, espontaneoagoa bai, izango balitz bezala, ez... Venga, eta bukat, nik musikarekin bukatu baino lehen nahi nizun galdetu, aber nola zaude momentu hontan musikarekin, o zer egiten, o
ba,
sortzen, eta, edo...
Ba, momentu horretan, zertan. Lasai, jotzen haitxean, eta, bueno, hortan, beti ez gelitu gabe, baino ba, momentu honetan lasai.
Lasai. Ez dago ezer, oraindik sintetizatua.
Hori da, hori
dago
ezer. Dispersoa dago.
Dispersoa dago. Eta ez dela musika entzuten, eta hori, edo...
Hori da, talde berriak ezagutzen, entzuten, eta gustora.
Ta zer da orain hola bueno, zuek egiten duzute power pop, jo duzu baita ere herriko musika ere.
Herriko musika asko.
Asko, ez dakit zertan zaude orain hola interesatua oz estilotan, o?
Ba, denetarik entzuten dut egia esan, ez daukat, ez nahiz, beti usatu izan zait denetarik. Popa, india, roka, metala, jakorea, denetarik. Ez zit mugarri jartzen musikari. Beraz, denetarik entzuten dut.
Ederki, earki. Ba, presentatu iguzu beste azkeneko abestiren bat, eta ja gero gai ez aldatzen dugu.
Ba, horrengo taldea, bi neska dira, aizpak dira, Digan and Sara, eta kanadakoak dira, beraiek, eta Working with a Ghost abestia, bueno, entzungo dugu orain, So Yellow's diskokoa, 2005 urtekoa.
Bai.
Eta, bueno, kuriositatea da ere, White Stripes taldea,
bai.
Honen bertsioa, beste honen bertsioa egiten du, askotan, bai. Eta, bueno, agian beraiek ez, naiz eta ospetsuak izan.
Yeah.
White Stripes ospetsuagoa da.
Bai.
Eta, bueno, ba, abestia, bertsioa, bueno, beraien bertsioa, gustatzen zait, asko gustatzen zait, eta, hori.
Ea, ba. No matter which way you stay, you're out of my mind, out of my mind, out of my mind, out of my mind. I was walking with the ghost. Bueno, ba, galdetu nahi nizun, zerbait komentatu nahi baldin maezu abestkeneko abestiari buruz, beste lanik gai ez aldatzen dizut.
Nahi baldin aldatu,
ba,
ondo.
Ba, ala bedi. Bueno, nik dakit zuri gustatzen zaizkizula asko seriak, orduan gustatuko litzai dakezu komentatzea pixkat zeintzuk gustatzen zaizkizun.
Ba, begira, bueno, asko gustatzen zaizkit, ez? Baina azken aldi ondan ikusten abil... X-Files edo Expediente X berriro hasi dala.
Bai.
Eta bueno, bere garaian izan zuen, ez? Bere revoluzio bat izan zuen, bere garaian, eta temporaldi asko izan ziren, ez? Eta hori, ba, berriro hasi naiz ikusten azkeneko 10. denboraldi uste dala. Eta hor, segitzen dute Mulder eta Scully beraien konspirazioak eta...
Bai.
Eta hori, hori ikusten nabil, eta gero zer, ez dakit. Pixenta beharko nuke, ez dira, aspaldi ez nuen, ikusten ditut, baina aspaldi nenbien ikusi gabe.
Ja, nik gogoratzen dudana pixkat serie X-Files buruz da, inoiz etzenekiera noiz eramango zituen martzianoak beste planeta batera, ez dakit non dauden orain, edo non hasten da, o... temporada berri.
Temporada honetan, hortik dijo berri, no?
Hortik doaz, o sea, bueno, tiroak.
Ekoitze zituzten, ez, ola, kapitulo batzuk denak gai berdinari buruz, eta beste vale. Batzuk tartekatzen ziren, eta bueno, baina jarraitzen du...
Eta pertsona misteriotsua erretzaia horrek jarraitzen du.
Hori da, hori da, agertzen da, eta hortik jarraitzen du.
Ondo. Ondo zerbait besteren bat, edo nahi duzu kontatu.
Ez, ba, nola zan... Heisenberg.
Ikusten duz Breaking Bad.
Breaking Bad, hori dago guenetako. Bai, asko gustu zitzaidan Perdidos eta Loft hori ere. Eta, bueno, ezagit, gero zen gehiago. Horein ez agotzean harraputu nauzu.
Ez, bai, azkenean, aipatu duzunean Heisenberg eta hori, bai, Breaking Bad eta musika ere egin dezakegu egun batean dauka
bai.
Daukagu hemen, txantxakunen, eta entzuten da guk daukagu soinu bandak tarte musikal berezi bat, baina orain buruz ez dakit noiz izaten den, baina hor entzuten da eta bost temporadak bakoitzak bere soinu banda eta bueno, ba, agian eman dezak ere irratsaio baterako, ez? Musika ona dauka.
Bai, bai. Seguro ez.
Ez dakit beste serieren bat edo aipatu nahi baduzu, bestela bueno, ba, agian musikarekin pixka bat galdetuko dizut. Ze beste abesti ekarri diguzu?
Ba, orain, entra gutxi David Bowie-ren abesti bat, ekarri dut, Starman abestia, klasiko bat, irunogito mabikoa, mila bederatzen dut irunogito mabikoa, denbora pasa da, ja. Eta hori, abesti hori asko gustatzen zaitere, eta hor txe?
Ba, Starman. Yeah. Dena ondo?
Bai.
Bai, hortxe pitido txobat, hor jartzeko pixkat ambientea, eh?
Oidek.
Olako irratxa joan. Bueno, hortxe utzi diguzu David Bowieren aitaren da semearen. A ber. Ola xe bai ez, orain bai.
Vale,
hortxe daukagu arazo txiki bat, a ber, konpontzen degun bitartean.
Listo.
Bai?
Bai.
Vale, a ber. Bueno, hortxe, ba, esaten nahi ginen, hemen apur dezagun katean gaur Adrian dugu onbidatua eta berak jarri digula David Bowieren, bueno, ba, bere bestia igual ezagunen.
Bai. Hori da.
Ez?
Bai. Ezagunen italikoa.
Ez ezagunena, baina ezagunen.
Ezagunen italikoa, bai.
Bai, eta zergatiko.
Ez, gustatzen zait eta ez, me melodia eta estribilloa gustatzen zait eta bestia gabe.
Bai ez?
Bai, bai.
Esaten nahi zinen, oi, gustatzen dugu zure estribilloa eta hori dena, eta diskoa, eta izena, eta lehen egon gara ba, off the record hitz egiten, diskoaren izena.
Bai, errepikatuko dut, eta saietuko nahi ez behintzat.
Bai, bota ber.
Disko hau, esan dugun bezala, mila bederatzen dira eroita mao bigarren urtekoa da, eta tituloa, a ber, The Rise Fall of Ziggy Stardust and Spiders from Mars.
Hori da.
Hori da, hori guztia da.
Hori utzi zuen idatzirik.
Hoi da.
Gainera zendu da, ez?
Hoi da, horrein dela gutxi.
Hori da, horregatik. Ba, izen buru kuriosoa ez utzi zigun, ez? Bale, ba, ederki. Ba, gure entzuleak utziko ditu beste musika pixka batekin, eta horrela gaiez aldatzen dugu. Zer iruditzen?
Ondo.
Ondo, bagoaz. Apur dezagun katean.
Take your lead. Tell me what to do when you're not here. What to hide when you're not here.
Bueno, eta gure gonbidatu Adrirekin gaude gaur musika jartzen eta pixkat solasean berarekin beraren inguruan ere pixka bat eta nik nola badakidan zuk aurrekin eta lan egiten dezun eta hori gustatuko litzaidake ber komentatzen diazun pixkat zergatik ibil zabiltzan hor edo zerkerak hartzen zaitun pixkat umen hezkuntzatik.
Ez, ba, hori da, irakasla naiz, ez?
Bai.
Ez bezala?
Bai,
ba, bakarri, nil, lehen ezkuntzako ba naiz. Eta ez, ba, gurtzatzen zaitez, beti da nik gurtzatu izatez zaitez, tratatzea ez, ba, aurrakin eta bai, monitorea zain naiz, begiralea, eta, ba, hori, besterik gabe, hori ikasun nuen, eta hortxe, nabil.
Eta hola, utzi beharko bazenu gaur lan hori edo eta esaldi batean laburtu zer ikasi dezun, zer esango zenun? Hola,
sakite.
Zer esango umei buruzko horrela esaldi bat lapidarioa utzi beharko bazenun zer esango zenun ume? Nolakoak diala umeak?
Ba, hori zuk jakingo zure nobeto, ez? Baina ezakite, ez? Gustora, ez? Asko ematen dute, beraiek. Eta gustora ibiltzen naiz, ez? Ibiltzen gara, ez? Irakaskuntzan gabiltzen hau behintzat. Gustora ibiltzen gara, hortan.
Asko ematen dute. Bueno,
bai.
Pues ondo gehatuko zan, ez? Zure kurrikulumaren bukaeran. Ederki, pues beste abesti batekin...
Hori da. Bai, bai, beste
bat. Zaitezke hor...
Bai, ba, oraingoan Kraftwerk talde alemana, ez? Düsseldorf koak. Espaldikoak.
Bai.
Eta horre, oien abesti bajarriko dut. Ze, gainera Guggenheimera Bilbora datozte, urrian, uste dut, zehutzi kontzertu emango dituztela.
Bai.
Eta, bori, computer game edo...
Computer love, izan nahi dege.
Hori da, bai, bai. Abestia jarriko dut.
Ederki. Ba, guren zulentzat, computer love, tartean break txiki bat egingo dugu, pixka bat hitz egiten jarraitzeko. Venga, va, computer love.
ber.
Bueno, horra eginan hitz egiten gaur badakizute apur dezagun katean Adri dugula laguntzaile eta hitz egiten ari ginen Kraftwerk.
Kraftwerk, hori da, hori da.
Hori da. Eta Kraftwerk dela elektronikaren aintzindaria esaten dute. Musika elektronikoaren aintzindaria.
Hala, hala da. Hortxe ziren diskoa largoita batekoa da, imaginatu.
Gu baina zarragoak.
Gu baina zarragoak. Gainera badaka bestionek Coldplay taldearen, bueno, Coldplayek hartu zuen, ez? Hor tolka bestia badaka horren antza edo.
Bai,
asi era betxate tiririn, tirin.
Ikusten diozu hor, bai, bai. Kopia pega.
Bueno.
Ez daude hemen Coldplayekoak, baina...
Garaitu boko genie.
Hori da, ez daukat koberturarik bestela abisatuko genien berberak ez esaten dute, baina bueno, imaginatzen dut ez dala izango lehenengo aldia musikan, ez?
Ez.
Batek besteari zati bat hartzen diola.
Ez. Oikoa da.
Oikoa da.
Influentzia, edo.
Influentzia, hoi da. Kokurritu zait hartzea hemendik eta...
Bai.
Eta zuri zuk Bilbora joateko asmoa daukazu?
Ba, ez dut uste, egia esan. Ez.
Ez duzu asmori joateko, ez, entzutea. Nik lehengoan irakurri nuen Twitterren lagun batek esaten zuen Guggenheimek egingo duena Kraftwerk ekartzen Bilbora dela Donostia 2016-ri kompetentzia zuzena. Desafio bat.
Baliteke.
Desafio bilbotar bat.
Bai, baliteke. Bueno, zekit, ikusiko da.
8 egunez jotzea kontzertua gorrelako talde, bueno, pues, pentsatzen dut... A priori arrakasta duen talde bat, ez?
Bueno, bai. Bai.
Ez? Bueno, pues jarraituko dugu, utziko dugu fondotik pixkat Kraftwerk Computer Love geratzen dien minutuak eta jarraitzen dugu pixka bat gure gonbidatuarekin. Bueno, ba, etorri diran bezala utzi ditugu hor Kraftwerk alemanak beraien, gainera izena oso alemana, eh? Kraftwerk.
Eh? Ja.
Ja. Kraftwerken. Ba, zerbaitegatik horrela aukeratu duzu berezia o aktualidadea dekin ba, lotu duzu edo?
Hori da, hori da. Ba, nekien ez, joko zutela Guggenheimen, eta bueno, neko bai. Kuriosoa da ere, ez? Talde hau, naiz eta veterano nahi zan, ez?
Bai.
Kuriosoa da, bintzal. Bai. Aintzindari izan da gainera elektronikakoa.
Bai, ari ginen off the record pixka baten hitz egiten, bueno, zuzeneko batentzako zenbaterainoko, bueno, erakargarria izan daiteken depende ze bueno, gusto, gustorako, ez?
Hori da, igual ez da musik, osea, bai. Kontzertu da zuzenekoa ikusten da, esaten dela, izango dela 3D kontzertu bat.
3D kontzertua.
Ezakit, nahiko espektakulo bizuela izango da, ez bestela, ezakit, musika bakarrik izango balitzola, ba, agen pixkat motel da ez, baina bueno.
Bai, gainera elektronika, bueno, eta Guggenheimen pentsatzen dut izango dutela presupuesto nahiko egiteko sartzeko efekto bereziak argiarenak eta...
Bai, igual ez.
Agian
ez. Jarriko balut hemen Donostian izan zen ez.
Bai, Donostiakoaren ondotik edo zer gauza izan daiteke. Hobea, pentsatzen ari nintzen agian pupi mugituko dutela digitalki edo izan daiteke.
Baliteke.
Bueno, utz dezagun Kraftwerk. Eta kontatu iguzu zer gehiago nahi dezun gurentzulek entzun dezaten, ba, eh? Zer jarriko dugu gehiago?
Ba, beste tipiko, ba, tipiko, mitikoa, ez uste dut.
Topiko, tipikazo.
Tipiko.
Zer jarriko dezu?
Red Hoten abesti bat.
Bai.
Eta hori, ba, Californication diskokoa.
Bai.
Eta hori, Around the World.
Bai.
Así era. Así era Codich que abestia da, Californication abestiaren lehendabiziko abestia.
Bai. Gure generazioko, bueno, gero aipatuko dugu pixka bat Californication diskoari buruz. Orain entzun dezagun eta uzten dugu pixka tora irea. Apur dezagun katean gaur Adri. Yeah. Bueno. Orain ere temazo, ez? Bukatzeko, asteko eta bukatzeko.
Hori da. Tema oso abesti oso ona, ez?
Bai.
Gure nera bezarban, ez?
Bai.
Amaieran, tokatu zitzaiguna bestia, diskoa. Eta ez, markatzen duena. Gainera, bai, gainera ikusten da, ez? Ni bajista izan da, ez?
Bai.
Flea bajistaren nola jotzen duen hor ikusten da, ez?
Hau da, zure pila bat, zurezko pixkat, ez? Zure influentzia bat.
Influentzia, bueno, ez?
Edo bintzat.
Baditut beste batzuk gehiago guztien zaidana, baino, ez dago, ez berik gabe, flea da, oso ona.
Ja, ona. Claro. Bai, gainera hori hitz egiten ari ginen Biscuit of the Recorrez, baduela, bueno, pues garaiarekin, musika batek garaiarekin, bueno, zuri disko honek ze garaian topo, esan duzun erabezaroan, ez?
Claro,
arrapatzen zait.
Zortzi urterekin, gutxi gora bera, izango genituen, ez?
Bueno, ze urtekoa da, esan duzu, ze urtekoa da, ez?
Berogeita meretzikoa, edo.
Berogeita
meretzikoa, uste de baiet?
Claro.
Bueno, gutxi gora bera, más o menos.
Nik entzun izan dut, inkluso hau dela gure generaziokoi lehenengo diskoa irakurri duena letrak inglesez jakiteko zertaz doazen. Osea, zenbaterainoko arrakasta diskoak jakiteko zer esaten ari zen, ez? Bueno, pues, normalean, bueno, pues, watzu gabe, eta ez baduzu ulertu, baina, claro, ikus gustatzen baldima zaizu asko, ez,
ba, interesatzen zaizu,
eta interesa piztu dezaketa hori. Ederki.
Hora da.
Eta ekarri dizkiguzu bi abesti gehiago, baina ez dugu izango denbora, orduan jartzeko nahi duzu pixkat aipatu ze abesti zian edo...
The Verve taldearen...
Nola?
The Verve taldearen Looking Man.
Gerturatu pixkat mikro da?
The Verve
uh-huh.
taldearen Looking Man.
Oh yeah.
Abestia.
Uh-huh.
Eta abestea zen Smashing Pumpkin zen abadore abestia. Eta hori. Pixkat kalitate txarrean daude.
Ja. Yeah. Bueno, eta ala ere, baita ere, bueno, pixkate denboraz eta larri gabiltza. Asi que utziko dugu nik uste dut, hortxe ez badia zu esaten nahi didazula zortziko txikean bertso bat bota edo...
Ez, lasai.
Ez, hortxe utziko dugu orduan.
Oh, perfecto.
Vale, bos lehenengo gauza, eskerrik asko.
Ez hori.
Oso ondo pasadeot.
Berdin.
Bai, eta badakizu...
Kontu kontari hemen.
Bai, hori da. Eta, bueno, jantzakun irratian beti dago laleku bat.
Ezkerrik asko.
Laguntzea etortzen zeate lagunak, horregatik. Eskertzen dizuet pilo bat, etorri izana, eta urrengo arte.
Ezkerrik asko, berdin.
Eta guri, ba, itzultzeko ordua iritsi zaigu. Bueno, eta zorionez iritsi garela jantzakun irlara, sanu eta salbu, eta hemen uzten dugula enkaiatuta Apur dezagun katea irratsaioa espero dugu urrengo astean berriz ere gure zuzeneko ordutegian berriro itsasoratzea gogoratu igandetan egoten garela 8:30tik 9:30tara eta orain zuzenean jarraitu entzule eta jarraitzen baldin baduzu izango duzu jazz musika 9:30tik aurrera eta nahi baduzu Apur dezagun katearen irratsaioen errepikapena entzun astelenetan izaten da, eguerdiko ordu batetatik, ordu bietara. Eta azkeneko gauza, agur esan aurretik gogoratu gure webgunea, jantzakun.org zabaltzen laguntzen baldima diguzu interneten asko eskertzen dugula, bertan horri horretan aurkitzen dituzu gure sare sozialak, Twitter, Facebook, eta baita ere irrati honetan egiten diren grabazio irratsaio guztien grabazioak aurkituko dituzula. Ba ez errez plazer bat izan da zuekin ordu bete konpartitzea eta datorren aster arte. Jan Jakun irratia.